Pendengar, esok malam AIA Awards 2016-2017 akan diberikan. Di mana kali ini ada 3 kategori, yaitu resource, sport, dan juga tourism atau travel. Dari 3 kategori tersebut ada 12 finalis, di mana satu di antaranya berasal dari Indonesia, Yoshida Chandra. Yoshida Chandra ini juga salah satu pendiri dari Yayasan Cinta Bahasa Indonesia di Ubud, yang juga menjadi koordinator relawan Ubud Writers and Readers Festival. Ini Yoshida Chandra masuk di kategori tourism atau travel. Berikut ini Sridin, rekan kami dari Melbourne, pendengar telah memandu wawancara dengan Yoshida Chandra.
Untuk tahun 2016-2017 itu, untuk penghargaan AIA, yaitu Australia Indonesia Awards, ada beberapa finalis dari 3 kategori, yaitu kategori resources atau sumber daya, sport, tourism, atau travel. Nah, kami beruntung sekali mendapatkan Mbak Yoshida Chandra, yang panggil akrabnya adalah Mbak Oci rupanya, yang termasuk salah satu finalis dalam kategori tourism atau travel. Selamat siang, Mbak Oci.
Selamat siang, Sri.
Sebelumnya, terima kasih sekali dan juga selamat ya atas nominasi ini.
Ya, sama-sama. Terima kasih.
Nah, Mbak Oci itu sebagai finalis untuk Australia Indonesia Awards dalam bidang turisme, tapi kegiatan Mbak Oci sendiri itu banyak di dalam bidang pembelajaran itu, Mbak, ya?
Benar, Bu. Jadi sebenarnya saya di Bali mendirikan sekolah bahasa Indonesia untuk orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia ataupun orang asing yang mau tinggal di Indonesia. Kemudian saya juga menjadi volunteer koordinator di Ubud Writers and Readers Festival. Itu dari tahun 2010. Jadi sebenarnya memang banyak berhubungan sama pembelajaran dan juga turisme gitu.
Nah, kalau kita berbicara tentang AIA itu sendiri, itu bagaimana tadinya Mbak Oci terlibat dalam AIA itu?
Sebenarnya kalau dibilang terlibat langsung,
mungkin tidak.
Enggak ya, Bu ya, gitu. Cuma memang beberapa kali saya dan suami atas nama sekolah kami ke Australia, memang kami selalu berusaha untuk bertemu dengan komunitas atau organisasi Australia, terutama yang memang dekat hubungan dengan Indonesia, begitu. Termasuk juga AIA. Mungkin dari situlah sebenarnya saya dan AIA bisa connect, begitu.
Nah, Mbak Oci sendiri tadi sudah disebutkan ya, juga terlibat di dalam AIA, yaitu Australia Indonesia Youth Association, dan juga COSINDI kan, itu konferensinya. Jadi pengalaman selama ini apa yang didapatkan itu dari keterlibatan Mbak Oci dalam AIA dan COSINDI?
Banyak banget ya kalau AIA dan COSINDI itu, karena mereka memang sangat mendukung program-program yang benar-benar membangun kerjasama antara Indonesia dan Australia, terutama para pemuda-pemudinya, begitu. Nah, kami juga sering terlibat di acara-acara mereka, termasuk pas AIA itu launch di Sydney, waktu itu kami datang, dan mereka juga mendukung program-program sekolah kami di sini. Misalnya memang kalau ada ketika mereka butuh kelas, dan juga kita saling promo juga jadinya, begitu. Manfaatnya sebenarnya banyak banget, terutama bagi ya, anak-anak muda Indonesia yang pengen tahu gimana tentang Australia, kesananya gimana, terus kalau mereka mau belajar di Australia. Sebaliknya pun juga kalau memang ada anak-anak muda Australia yang berpikir untuk gimana ya kerja di Indonesia. Nah, ini peluang-peluangnya, apa sih syarat-syaratnya, begitu. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali.
Dan itu juga mempererat hubungan antara people to people ya, manusia-manusia itu.
Nah,
ya. Mbak Oci ini kan lahir di Padang. Saya tidak tahu dibesarkannya di mana, tapi mengapa memilih Bali sebagai tempat tinggal ibaratnya?
Sebenarnya saya lahir dan besar di Padang. Saya baru merantau ke Jakarta itu setelah lulus kuliah. Nah, ketika saya di Jakarta, saya memang banyak belajar tentang komunikasi, ilmu periklanan, dan juga saya sempat mengajar jadi dosen di
BINUS.
Ya, Bina Nusantara University. Tapi saat itu setelah 6 tahun tinggal Jakarta memang hektik sekali ya, macet, semuanya serba cepat, sibuk, tidak ada kehidupan sosial, minus sekali begitu. Jadi saya waktu itu ingin take a break dari Jakarta, saya dengar tentang menjadi sukarelawan di Ubud Writers and Readers Festival. Berangkatlah saya ke sana. Awalnya memang cuma jadi volunteer. Tetapi setelah saya menginjakkan kaki di Ubud, aduh, tempatnya tenang sekali begitu. Nah, alasan lain kenapa saya memilih Bali, karena memang menurut saya ini masyarakat sangat toleran. Dalam masalah agama, dalam masalah ras, dalam masalah apapun itu mereka sangat toleran. Mereka tidak akan pertanyakan yang penting sumbangsinya apa begitu. Jadi sangat sangat nyaman begitu tinggal di Bali.
Bali Ubud Rider Festival itu kalau tidak salah tahun 2004 ya pertama kalinya diadakan. Nah, sampai dengan sekarang itu bagaimana perkembangannya menurut pemantauan Mbak Oci yang sudah menjadi relawan selama bertahun-tahun itu?
Jadi sebenarnya saya mulai terlibat di Ubud Riders itu tahun 2009 sebagai sukarelawan, tapi 2010 saya menjadi koordinator sukarelawan. Jadi stafnya begitu. Nah, selama itu dari 2009, 2010 sampai sekarang, menurut saya perkembangannya sangat positif. Jadi antusias masyarakat juga bagus, support dari pemerintah juga bagus. Dan memang banyak sekali pengunjung, penulis, itu yang dari Australia. Memang karena foundernya juga orang Australia ya.
Janet Deneve.
Dari Ibu Janet Deneve. Jadi bagusnya memang mereka mengangkat karya sastra, dan juga budaya. Jadi memang banyak sekali pertukaran informasi yang terjadi di festival ini. Dan sekarang memang tahun 2016 terakhir itu kita bisa lihat perbedaannya dari 2010 gitu sampai 2017. Itu syukurnya memang puji Tuhan memang meningkat begitu.
Ya. Bagaimana partisipasi dari masyarakat setempat itu? Memang orang sering mengatakan bahwa ini seolah-olah kan mendatangkan semacam devisa kan bagi daerah tersebut itu. Tapi apakah memang devisa itu saja yang dicari atau memang ada hal-hal lain itu yang diperoleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat?
Memang kelebihan dari festival-festival di Ubud ini, banyak dari audiensnya itu memang audiens setia ya. Jadi mereka tiap tahun selalu datang. Nah, mereka ini sudah jatuh cinta sama Bali. Jadi ketika mereka datang, mereka tidak hanya datang untuk festival, tapi datang untuk juga untuk Ubud atau Bali. Dan mereka jadi semakin kenal dengan Ubud, semakin kenal dengan Bali, semakin kenal dengan masyarakat budayanya, semakin jatuh cinta begitu. Dan festival sendiri juga ikut melibatkan orang-orang lokal, seperti kita memberitahukan, oke, makanan lokal di mana, kemudian kalau mereka ingin belajar budaya atau melakukan aktivitas budaya itu di mana. Kemudian kami juga menyewa driver-driver lokal untuk membantu, pecalang-pecalang untuk membantu. Jadi memang sebisa mungkin tidak cuma sektor pariwisata yang terlibat, tapi siapapun yang terlibat sebenarnya dengan senang hati kami libatkan begitu. Nah, mudah-mudahan memang semakin lama semakin banyak yang terlibat ya, terutama masyarakat lokal. Nah, kebetulan semakin lama pun sebenarnya saya pribadi dan tim di festival itu lebih saat ini memprioritaskan masyarakat lokal untuk menjadi relawan, terutama orang Bali. Setelah itu mungkin orang Indonesia tapi bukan orang Bali, kemudian kita pindah ke internasional begitu. Tapi prioritas selalu orang lokal.
Kembali ke Bali, karena Mbak Oci salah satu finalis di bidang turisme. Nah, apakah betul itu bahwa pada suatu saat Bali itu memang mengalami kemunduran begitu?
Menarik sekali. Menurut saya, ini dalam bidang pariwisata begitu ya, Bu ya?
Iya.
Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya, banyak hal-hal positif yang terjadi. Dan ini terutama Ubud ya. Yang saya salut dari Ubud itu adalah ketika tingkat jumlah turis itu meningkat, Ubud masih bisa mempertahankan budaya intinya. Mereka masih menjalankan nilai-nilai tradisionalnya. Tetapi itu konteksnya memang yang lokal sekali. Ketika kita beranjak ke dunia pariwisata itu, menurut saya memang belum siap untuk menerima sebanyak targetnya pemerintah begitu. Kita lihat aja dari paling gampang itu infrastruktur di sini. Ubud yang paling susah itu adalah parkir. Tidak ada parkir, akses jalan sempit. Sementara pemerintah tetap membawa turis-turis dengan bus besar misalnya. Itu tidak imbang. Kemudian banyak hal lagi yang apa ya, poin-poin yang perlu diperhatikan. Apakah pariwisata ini membantu usaha orang-orang lokal? Itu penting sekali. Tidak cuma usaha-usaha yang besar yang sudah kerjasama, tapi ini membantu yang lain-lain kecil-kecil ini enggak gitu. Nah, itu yang menurut saya yang perlu diperhatikan oleh pengembang pariwisata ini. Kemudian persaingannya sudah seperti apa? Ini udah harus diperhatikan. Karena antusias tentang jumlah turis yang akan meningkat, semua orang sibuk bikin hotel baru, restoran baru, tanpa melihat ini udah banyak loh. Persaingannya sangat-sangat ketat sekali. Yang itu akhirnya menjadi hal yang tidak terlalu positif. Kemudian yang sangat saya sayangkan lagi, ini positif dan negatif gitu ya. Seperti yang kita tahu, masyarakat Bali itu sangat-sangat toleran. Nah, ketika turis itu masuk ke Ubud, banyak orang berpendapat memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya Bu ya. Ketika kita masuk ke suatu daerah baru, kita tahu dulu, kita belajar dulu, mereka itu budayanya seperti apa. Apa yang bagi mereka itu misalnya jangan dilakukan. Segampang, oke, masuk pura, harus pakailah baju yang pantas. Mungkin kalau turis ke Kuta, mereka bisa ya pakai bikini, naik motor, atau cowok-cowoknya nggak pakai baju. Di sini itu tidak enak dilihat. Bagi kami itu sangat tidak pantas ketika turis itu naik motor tapi pakai bikini misalnya. Tapi orang Bali walaupun merasa itu tidak pantas, saking tolerannya mereka tidak mau menegur mereka. Karena bagi mereka ini adalah penghasilan tamu. Tamu itu ya harus jangan disalahkan begitu. Nah menurut saya mungkin perlu adanya pendidikan untuk pemerintah dan masyarakat lokal di sini bahwa kita punya hak loh sebagai tuan rumah. Mereka punya hak sebagai tuan rumah untuk memberitahukan dengan cara yang baik kepada para pendatang ini yang diterima dan ini yang kurang pantas. Misalnya janganlah merusak citra puro dengan melakukan yoga dengan bikini di sana. Itu salah sekali. Itu tidak menghargai dan tidak menghormati tuan rumah begitu.
Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Oci itu tadi. Nah, saya melihatnya ini sebetulnya bukan hanya tanggung jawab dari warga Bali itu selain pemerintah, tapi juga bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang turisme atau kepariwisataan kan. Jadi harusnya kan memberitahukan bahwa okay, walaupun Anda dapat bebas begini-begini, tapi sebaiknya kalau Anda seperti katakan tadi ke pura, pakailah pakaian yang ini. Nah, seperti guru-guru yoga itu kan dapat juga memberikan semacam penjelasan kan?
Nah, betul. Nah, inilah fungsi dari organisasi atau acara besar seperti itu ya. Misalnya sekolah saya, Cinta Bahasa. Cinta Bahasa ketika menerima murid, kami melihat, okay, ini sudah pantas atau tidak, misalnya cara mereka berpakaian. Kemudian kalau mereka mau naik motor, kami pastikan dulu, okay, sudah pernah naik motor belum sebelumnya? Pakai helm. Itu hal-hal basic yang ketika kita euforia pergi ke suatu daerah baru yang kita bisa melakukan apa saja karena kita tidak ada tanggung jawab karena lagi liburan mungkin ya. Kita kan euforia ya. Nah itu perlu diingatkan karena ini demi mereka juga. Saya pernah beberapa kali memang punya murid yang mungkin tidak disadari mereka menggunakan pakaian yang kurang pantas ke kelas. Karena memang kelas kami kan sebenarnya tidak masalah memakai kaos. Tetapi ya jangan pakai hot pants begitu ya. Itu saya tegur baik-baik. Okay. Mungkin di pantai boleh, tapi di sini sebaiknya jangan. Karena orang pasti akan
jengah,
merasa tidak nyaman melihatnya. Yeah. Ketika saya di airport pun saya melihat dua turis perempuan dengan baju yang mungkin, maaf ya, tapi setengah pantatnya kelihatan. Itu tidak nyaman sangat dilihat. Apalagi banyak sekali orang-orang yang berkeluarga ya. Saya tegur, tapi mungkin mereka pun juga bingung ketika saya tegur. Loh, kenapa? Ini kan saya kan tidak menyinggung siapa-siapa begitu. Nah, bukan masalah menyinggung. Saya mendukung. Semua orang boleh pakai apa aja. Tapi ini loh, kita bukan di rumah sendiri, ya kan? Nah, saya juga pernah sempat berbicara dengan teman-teman di festival, baik Ubud Writers Festival, Baris Spirit Festival. Yolah kita edukasi para audiens kita ini. Gini loh kalau di Ubud itu. Ini loh yang harus benar-benar kita hargai. Ini loh yang kita harus jalankan. Jadi mudah-mudahan sih semuanya tidak lupa akan hal itu, karena sangat penting. Karena kalau bukan kita yang ngasih tahu mereka, mereka tidak akan tahu.
Ya kan, itu harus selalu, bukan hanya sekali saja, itu maksud saya.
Terus, selalu diingatkan.
Yes. Nah, Mbak, satu hal lagi yang saya ingin mendapatkan semacam ulasan dari Mbak Oci, yaitu tentang masalah minuman keras itu, Mbak.
Iya. Kenapa, Bu?
Ya, bagaimana itu? Karena para pelancong itu memang ingin bebas, ingin menikmati waktunya, dan kadang-kadang mereka juga minum tanpa, bukannya saya melarang ya, atau anti, tidak, tapi minum berlebihan. Contohnya saja, ini seperti kejadian David Taylor dan Sarah Connor, itu ujung-ujungnya kan juga karena minum misalnya.
Betul. Ini sebuah tantangan yang memang sudah lama mungkin dibicarakan juga di sini tentang minuman keras begitu. Agak susah untuk membatasi orang untuk kamu cuma boleh beli segini begitu. Terutama kalau kita ke bar atau ke restoran yang menjual minuman keras, itu tidak ada limit ya kan. Sebenarnya kalau menurut saya ini memang kesadaran dari para peminum sendiri ya. Memang sudah banyak kalau di sosial media yang memang mereka punya komunitas sendiri di Facebook misalnya, itu sudah banyak awareness tentang hal seperti itu. Boleh minum, boleh silakan, tapi pentingnya keselamatan dulu. Misalnya kalau kalian naik motor malam-malam sendiri, itu tidak cuma membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Nah, sampai saat ini memang kami cuma bisa memberikan awareness, cuma bisa memberikan contoh-contoh kasus begitu. Pada intinya memang mereka orang dewasa, tidak bisa dilarang atau dibatasi. Karena ketika pemerintah melarang penjualan minuman keras, warung-warung dan toko-toko kecil, mereka tetap bisa dapat itu di restoran atau bar. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi mereka masih bisa.
Nah,
jadi,
kalau di Bali itu kadang-kadang kan bukan saja orang suka minum berlebihan, tapi kadang-kadang juga itu katanya ya, ini katanya karena saya belum pernah mengalami, jadi saya akan mengatakan katanya bahwa kadang-kadang minuman yang dijual pun itu minuman oplosan, bukan yang standar yang benar, kan begitu?
Benar, itu bukan katanya. Saya sudah banyak baca berita, lihat sendiri, punya teman yang pernah punya pengalaman seperti itu. Bahayanya memang kalau itu menjadi racun ya kan, atau memang campurannya jadi berbahaya bagi peminumnya. Sebenarnya ini sudah banyak dibicarakan juga di antara masyarakat lokal dan orang asing di sini. Memang menurut saya memang itu sense ya. Kami di Cinta Bahasa dan saya dan teman-teman di Cinta Bahasa juga selalu mengingatkan murid-murid kami, hati-hati kalau minum. Jangan minum dengan orang yang kamu baru kenal misalnya. Kalau memang mau minum, jangan sendirian misalnya. Jangan sampai malam. Walaupun Bali itu relatifnya aman, tapi ya kita tetap jaga diri begitu ya Bu ya. Misalnya sudah tahu mau pergi minum keluar, ya mungkin pergi dengan teman-teman yang satunya memang tidak terlalu banyak minum. Ada yang jagain begitu. Jadi ini menurutnya kerjasama sampai satu tahap di Ubud itu memang para pendatang asing ini, orang-orang asing ini memang saling mensupport. Jadi kalau mereka tahu teman-teman perempuannya mau pergi minum, mereka akan dengan senang hati menjadi penjaganya begitu. Jadi mereka saling sharing di Facebook misalnya, oke kita akan temenin si A, si B, si C karena mereka mau pergi ada acara malam, biar aman aja begitu. Karena kita nggak pernah tahu kan kalau mungkin ada, bukan salah orang yang jual minumannya juga, kita nggak pernah tahu itu, mungkin memang ada kesalahan, tapi jadinya berbahaya begitu.
Mbak Oci, dari penduduk adat terutamanya atau dari para tetuanya, itu biasanya keluhan apa yang sering dikeluarkan itu?
Dari para tetua di sini?
Iya.
Biasanya sih yang paling sering itu memang masalah bagaimana pendatang itu bisa benar-benar menghormati bangunan-bangunan suci. Itu sudah menjadi banyak pembicaraan juga. Kemudian concern lainnya dari beliau-beliau di sini adalah sebisa mungkin, terutama Ubud ya, itu hanya mendukung sebisa mungkin bisnis-bisnis lokal. Jadi memang mereka kurang mendukung bisnis yang punya franchise internasional. Sebisa mungkin nggak masuk Ubud begitu. Jadi memang kita fokus, banyak kok di sini yang lokal yang bagus-bagus, kenapa kita harus pakai yang internasional gitu kan. Kemudian concern lainnya adalah memang infrastruktur. Itu yang paling udah jadi perdebatan itu adalah masuknya bisnis besar ke Ubud. Besar-besar yang bawa turis ya, itu memang bikin macet banget, bikin jalan menjadi cepat rusak karena memang kurang tahan di sini ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, ketika bus besar masuk, itu mereka sudah tahu mau kemana, ke poin A, ke poin B, ke poin C. Jadi kebanyakan mereka memang tidak terlalu mengeksplor Ubud, karena ini day trip jadinya begitu ya. Nah ini jadi perdebatan, apakah kita memperbolehkan bus ini masuk. Kemudian yang paling sering dibahas itu adalah parkir. Terakhir itu memang mereka akhirnya sepakat bikin tempat parkir baru di Monkey Forest yang memang sangat-sangat macet.
Monkey Forest itu dan tempatnya kan sudah sangat sempit sekali itu.
Sangat sempit sekali, tapi mereka punya lahan yang agak ke atas setelah Monkey Forest-nya persis. Itu mereka sekarang sudah jadi itu parkiran besar sekali untuk. Jadi niatnya ketika orang ingin berbelanja di Monkey Forest, parkirnya di sana kemudian jalan aja sampai ke bawah tuh Bu. Maunya seperti itu, jadi mudah-mudahan mengurangi macet begitu ya.
Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, bukan berarti yang terakhir ini. Jadi
ya, betul.
Kembali ke Yayasan Cinta Bahasa Indonesia itu sendiri, kedepannya katakanlah 5-10 tahun ke depan itu bagaimana itu gambarannya Mbak Oci?
Harapan saya 5-10 tahun ke depan memang terutama kalau kita berbicara soal Australia, hubungan kami dengan Australia itu semakin baik. Dalam hal ini terutama saya memang ingin menjalin lebih banyak lagi program-program yang kerjasama dengan pemerintah atau sekolah atau mungkin siapapun di Australia yang memang punya minat di bidang bahasa dan budaya. Kemudian memang kami sudah bertemu dengan banyak sekolah di Australia dan konsulat Indonesia di Australia dan beberapa ahli-ahli bahasa Indonesia di Australia yang semoga kedepannya memang kita bisa saling support gitu. Mudah-mudahan memang Cinta Bahasa siapa tahu bisa buka kelas di Australianya. Selama ini kan kalau muridnya di Australia kita kelasnya online atau orang Australianya harus ke Bali begitu ya. Tapi siapa tahu mungkin ada kerjasama dari sekolah lain atau dukungan pemerintah, kami bisa buka sendiri kelas di situ. Mungkin bukan sekolah tapi kelas bahasa Indonesia di situ. Itu sih harapan saya, kerjasamanya semakin baik dengan Australia gitu.
untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, bukan berarti yang terakhir ini. Jadi
ya, betul.
Kebetulan kan tanggal 8 hari Rabu ini adalah hari perempuan sedunia. Jadi kalau kita berbicara tentang perempuan sedunia itu, apa yang terlintas dalam benak atau pikiran Mbak Oci itu?
Banyak banget ya sebenarnya. Sebenarnya memang salah satu alasan saya juga pindah ke Bali adalah karena tekanan masyarakat tentang stereotype atau bagaimana wanita Indonesia itu seharusnya gitu.
Maksudnya Mbak?
Jadi agak gimana ya Bu ya, saya orang Minang, di mana budayanya sangat matrilineal begitu. Garisnya keluarga itu turunnya ke anak perempuan ya, ke ibu, termasuk warisan. Tapi Padang itu kebanyakan penduduknya menganut agama Islam yang cenderung patriarkal begitu ya. Jadi ini sedikit kompleks begitu. Bagi saya waktu itu yang sedikit memberontak, bagi saya nggak mau dikasih tahu oleh masyarakat, hidup saya harus begini sebagai perempuan. Kalau saya perempuan Minang, saya harus begini, begini, begini. Saya tidak mau itu. Makanya saya ke Jakarta dan berusaha membuktikan bahwa saya bisa sebagai perempuan, saya bisa kerja, saya bisa dapat duit, saya bisa belajar begitu. Dan ketika saya pindah ke Bali pun kesempatan itu semakin terbuka menurut saya. Jadi kalau bicara masalah perempuan, Hari Perempuan Internasional, menurut saya pribadi sudah banyak perkembangan sebenarnya kalau kita bandingkan dari sebelum-sebelumnya ya. Tetapi belum banyak yang menanggapi itu dengan serius. Bahkan sebenarnya banyak sekali yang mencemoohkan feminisme itu, dianggap salah kaprah lah begitu. Oh, kalau feminisme itu benci laki-laki atau segala macam, padahal tidak seperti itu. Dan karena sosial media juga ya menurut saya, hal yang positif jadi bisa menjadi negatif, hal negatif bisa jadi positif. Itu yang menjadi tantangan mestinya ya untuk para perempuan ini untuk tetap memperjuangkan kualitas itu gitu.
Mbak Oci sendiri kan sudah lama ya meninggalkan Padang itu ibaratnya. Tadi sudah diberikan suatu gambaran juga bahwa di Padang itu walaupun seharusnya itu matrilineal, tapi pada pelaksanaannya itu adalah patriarkal juga kan begitu. Nah,
betul.
Jadi kalau Mbak Oci melihat saudara-saudara kita, saudara-saudara kaum perempuan yang masih ada di Padang, itu bagaimana?
Sebenarnya banyak perubahan positif menurut saya, tapi ini juga diimbangi dengan perubahan yang tidak terlalu menguntungkan mereka. Dalam hal, ini agak sensitif sedikit ya topiknya Bu ya, tapi misalnya dalam hal kebebasan kita berpakaian aja deh yang paling gampang misalnya. Di situ masih ada stigma bahwa kalau terjadi pelecehan itu adalah salah perempuan, itu masih sangat melekat di pikiran masyarakat. Salah perempuan, kenapa begini-begini? Kenapa tidak pakai hijab begitu? Di situ ada tuntutan bahwa kita minimal ketika sudah menikah itu pakailah hijab begitu. Suka atau tidak suka, ingin atau tidak ingin, itu adalah apa yang dituntut oleh masyarakat. Nah, saya kurang setuju dengan konsep seperti itu. Maksud saya memang ini adalah kebebasan kita untuk memilih. Meskipun mereka itu mungkin perempuan yang memeluk agama Islam, tapi kalau mereka memang belum siap atau memang tidak ingin memakai hijab, ya itu kan adalah hak mereka. Tetapi pada faktanya yang saya dengar adalah sekarang malah sekolah-sekolah mewajibkan perempuan pakai hijab, muslim atau tidak muslim. Dan menurut saya sebenarnya jujurnya kurang setuju. Itu sudah merenggut hak mereka gitu loh. Itu paling dasar aja deh gitu.
Saya tanya ini ya, kalau kita lihat ini dari sudut budaya ya, itu orang Padang atau orang Minang itu apakah dari dulu memakai hijab atau hanya sebagai penutup kepala begitu sejarahnya?
Kalau saya lihat nenek saya begitu ya, orang tua saya, itu nggak ada yang pakai hijab Bu. Mereka memang memakai kerudung atau selendang ketika mereka ada acara sosial, untuk menutup kepala saja, benar. Zaman dulu itu saya melihat lebih sedikit perempuan memakai hijab dibanding sekarang. Tidak ada tuntutan, saya melihat tetangga saya, para ibu-ibu itu semuanya pakai kerudung.
Itu pun kalau keluar, kalau ada acara begitu kan?
Dan acara saja, tapi kalau mereka pergi ke warung, mereka ke pasar, mereka nggak pakai penutup kepala. Tapi kalau memang ada acara formal, itu semacam apa ya, menjadi
pelengkap busana.
Dress code aja begitu.
Yeah.
Jadi oh ya pakai kerudung, sampai kerudung gitu. Tapi tidak ada kewajiban gitu. Saya lihat nenek saya aja deh, nenek saya dudunya almarhumah, dudunya tidak pakai kerudung dan mereka berdudunya muslim. Ibu saya pun baru-baru ini, belakangan ini memutuskan untuk memakai hijab karena memang gak enak katanya kalau tetangga lihat gitu. Jadi hal-hal simpel seperti itu aja menurut saya. Tapi saya lihat positifnya memang sekarang semakin banyak perempuan Minang yang karirnya memang bagus. Memang mereka belajar sampai ke luar negeri segala macam. Dan mereka okay, mereka mungkin dituntut pakai hijab. Tapi bagi mereka okay, mereka tidak akan berhenti. Karena mereka pakai hijab, mereka ya udah jadi terpaksa menjadi sesuatu yang mereka tidak mau. Tapi mereka tetap terus mencapai impian mereka lah gitu. Karena saya cukup bangga dengan itu.
Ya, karena saya tahu itu salah satu perempuan Minang itu ya, contohnya saja yang memang sudah berhasil sekali seperti Profesor Dewi Fortuna Anwar, itu kan juga dari daerah sana kan beliaunya.
Dan bisa lihat kan bahwa dia juga bisa membuktikan begitu.
Ya, maksudnya sampai dengan sekarang beliaunya juga tidak memakai hijab itu.
Betul, dan beliau juga membuktikan bahwa beliau bisa berkarir seperti yang lain begitu, tidak menjadi hambatan lah begitu.
Jadi Mbak Oci, bagaimana ini caranya misalnya ya, atau hal-hal apa lagi yang perempuan Padang terutamanya, karena Mbak Oci kan yang lebih tahu banyak tentang orang Minang itu yang masih dapat diangkat atau dikembangkan itu apa saja misalnya?
Menurut saya sastranya, dan yang saya salut dari orang Padang sampai saat ini adalah kebanyakan kan teman-teman saya yang orang asing kan jarang ya yang ke Sumatera begitu ya. Mereka biasanya kalau jalan-jalan itu kalau nggak Bali, Jawa, atau diving di Sulawesi begitu ya. Tapi ketika saya ajak mereka, ayo ke Padang begitu. Ada semacam pertanyaan, nggak apa-apa nih kita ke situ. Orang-orang bakal seperti apa ya gitu. Tapi pada faktanya setelah mereka ke sana sebenarnya baik-baik aja. Mereka sangat toleran begitu di kotanya ya, di kota Padangnya. Jadi sebenarnya Padang punya potensi pariwisata yang sangat tinggi. Cuma memang menurut saya mungkin akses transportasi antar daerah di situ memang masih kurang bagus gitu. Karena kan memang daerahnya berbukit-bukit begitu ya. Nah, tapi potensi budaya, potensi pariwisata, dan potensi sastra itu masih bisa sangat digali lagi. Tapi saya sudah melihat banyak perkembangan sekali di dunia sastra. Sumatera Barat banyak melahirkan sastrawan yang sangat bagus begitu.
Memang dari dulu juga itu sudah ada potensinya.
Iya,
nah, kalau kita lihat hubungan antar manusia, terutama hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana di daerah Sumatera Barat?
Padang, maksudnya.
Iya, Padang dan Sumatera Barat.
Kalau melihat hubungannya masih di tahap sebelum menikah ya, itu sebenarnya sama seperti yang lain Indonesia. Tapi mungkin lebih,
maksudnya sama dengan yang lain Indonesia itu bagaimana?
Pada umumnya ya, ada yang pacaran juga begitu, ada yang perempuan punya teman-teman laki-laki ya tidak apa-apa begitu ya. Tapi memang lebih tabu bagi mereka di situ kalau misalnya terlalu dekat begitu, kalau mereka itu pacaran.
Yang dimasukkan nah, terlalu dekat itu bagaimana?
Misalnya mungkin kalau saya bandingkannya dengan Jakarta ya, di mana kan sudah agak bebas. Kita bisa misalnya sebagai teman walaupun kita tidak ada hubungan romantis dengan satu pria, tapi kita bisa nginap di situ tanpa orang terlalu pusing begitu, orang ngurus urusannya masing-masing gitu, lebih individual. Sumatera Barat tidak sebesar itu, jadi mereka masih sangat concern soal-soal seperti itu. Saya mengerti, tapi setelah menikah itu banyak sekali tuntutan terhadap perempuan. Sebenarnya mungkin mirip-mirip juga dengan perempuan-perempuan lain di daerah lain di Indonesia. Tuntutan untuk menjadi ibu yang baik, istri yang baik. Istri yang baik itu seperti apa? Oke, harus masak, harus bersih rumah, harus punya anak, ngurus anak, bikin kopi untuk suaminya. Sangat nilai-nilai sangat tradisional menurut saya. Itu masih sangat sangat digunakan di situ. Ya, betul. Jadi memang kalaupun misalnya saya pulang ke Padang dan suami saya orang asing, kami sudah sama-sama sepakat bahwa kalau kamu bisa bikin kopi sendiri, kamu bikin kopi sendiri. Kamu nyari istri, bukan nyari orang yang bikin kopi. Begitu. Jadi ketika kami pulang ke Padang, orang tua saya akan marah, kenapa kamu tidak bangun untuk bikin kopi untuk suamimu? Mereka sulit menerima konsep di mana ya udah suami saya baik-baik aja gitu. Dia tidak akan menuntut saya untuk melakukan hal-hal yang kita sudah sepakati itu tidak akan terjadi begitu. Seperti itu sih kira-kira.
Kalau untuk di tingkat pelajar itu, anak-anak sekolah yang belum masuk ke universitas, itu bagaimana antara anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan itu, apakah mereka juga mencerminkan apa yang terjadi pada orang dewasa atau mereka masih bebas bergaul?
Kalau saya dulu, karena saya sudah lama tidak tinggal di sana ya Bu ya, tapi kalau dulu ketika saya masih di sana, itu sebenarnya bebas-bebas aja sih, tergantung kita memanfaatkan kebebasan seperti apa, tidak menyalahgunakan atau menyalahgunakan. Kalau masih dalam batas, masih cuma nongkrong, belajar bersama, itu masih tidak ada masalah, begitu. Pergi nonton konser bersama, itu nggak ada masalah. Selagi memang biasanya keluarga itu kenal dengan teman-temannya, tahu, itu biasanya memang percayalah, begitu. Tapi kalau jujur saya tidak bisa memberikan pernyataan tentang sekarang, karena saya sudah tidak mengamati lagi gimana sih remaja-remaja sekarang di Sumatera Barat itu.
Mbak Yoshida Chandra atau Mbak Oci, terima kasih sekali ini yang sudah memberikan gambaran kepada pendengar kami bukan saja tentang Yayasan Cinta Bahasa Indonesia, tetapi juga tentang perempuan dan perempuan di Padang atau Sumatera Barat, dan juga masalah-masalah yang dihadapi, terutama terkait dengan masalah turisme di Bali itu. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Dan
terima kasih Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan.
Semoga tercapai ya impiannya.
Amin ya, yes. Dan semoga semakin banyak orang Australia yang belajar bahasa Indonesia ya Bu ya.
Amin juga Mbak.
Ya.
SBS Radio.
Demikian tadi mendengar obrolan atau wawancara yang dipandu oleh rekan kami dari Melbourne, Ibu Sridin, bersama dengan Yoshida Chandra atau dipanggil Ochi tadi ya, yang masuk dalam kategori Tourism Travel untuk AIA Awards 2016-2017 yang mana akan diberikan besok malam. Bangga karena dari 3 kategori yang ada di AIA Awards tahun ini ada 12 finalis dan 1 diantaranya ada dari Indonesia.